Posloucháte dopolední radiožurnál 6 minut po 10. hodině. Je se mnou ve studiu docent Jiří Froněk, přednosta transplantační chirurgie pražského IKEMu. Letos to vypadá, že směřují k rekordnímu transplantačnímu roku, ale o rekordech mluvit určitě nebudeme. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vy jste si před chvílí úplně v klidu přepnul telefon na režim letadlo, abychom tady neměli žádné interference. Čistě teoreticky, jak často se stává, že náhle zazvoní telefon a vy musíte jít do práce? Třeba uprostřed noci.
Několikrát týdně. Stává se to velice často. Ne, že bych několikrát týdně musel vyskočit z postele a běžet do práce. Na druhou stranu mnohokrát za měsíc tam jsem celý den a pak tam zůstanu celou noc a pak ten další den zase pokračuju v práci. To k transplantu patří.
Jak to můžete vydržet fyzicky?
Musím to vydržet.
Já vím, ale když jsem četla o vašich operacích, tak některé jsou tak složité, že to je třeba 20 hodin na sále. Nepředpokládám, že 20 hodin stojíte a operujete, ale stejně.
Těch třeba 14-12 hodin, někdy i víc, to nikdy není jedna operace, on to je několik operací v jednom, to znamená první je obvykle odběr toho orgánu nebo orgánů, druhá část je jejich úprava a mezi tím je třeba 10 minut pauza. A třetí část je odstranění těch nemocných orgánů nebo příprava toho operačního pole u toho příjemce a vlastně čtvrtá a poslední část je ta transplantace, tedy napojení toho transplantátu na cévní struktury a ostatní struktury. Znávě obvykle jsou to takhle ty čtyři výkony v sobě, z nich každý má několik hodin a mezi tím může být pauza od 10 minut do půl hodiny, málo kdy delší a tam má člověk čas se chvilku zotavit.
Když člověk vezme ten orgán a dojde k té finální fázi, k tomu napojení. A je v tom pro vás, jako pro operatéra, napětí, když vlastně povolíte ty svorky a teď by to mělo začít se ta krev a všechno vlévat do toho orgánu a mělo by se něco stát? Prožíváte to ještě?
No, určitě, všichni to prožíváme. To je totiž jedna z nejhezčích částí té transplantace, protože během té první, během toho odběru, my zbavíme ten orgán veškeré krve. To znamená, že on se z té růžové krásné barvy játra nebo ledviny nebo jiného orgánu změní ta barva toho orgánu v takovou šedo-žluto-béžovou, nepříliš pěknou. A vlastně až poté, co napojíme cévní struktury a pustíme svorky, tak se zase ten orgán probarví krví a zase je krásně růžový, což jednak je krásné. A za druhé je to trochu chvilka napětí, protože samozřejmě ty cévní struktury musí být napojeny správně. Ten orgán se musí prokrvit správně a celý a nesmí mít výpadky prokrvení ta tkáň. A takže je to i trošku napětí v tom smyslu, zda je opravdu všechno napojeno. No, tak, jak má být.
Jak dlouho ten okamžik trvá? Třeba minutu?
Minuty.
Minuty.
Minuty. A druhá věc je, to je situace z řady pohledu stresová, protože pro toho příjemce to znamená velikou, velmi rychlou a velmi razantní změnu v oběhu, třeba u transplantace jater nebo u transplantace multiviscerální. Najednou ten člověk dostane do oběhu určitý objem toho studeného konzervačního roztoku, který navíc obsahuje některé jonty, které mohou tomu oběhu škodit. To znamená, to je stres nejenom pro nás, ale i pro toho anesteziologa, protože ten oběh na to reaguje někdy velmi bouřlivě. To znamená, je to stres nejen ve smyslu prokrvení toho orgánu, ale vlastně celkového stavu toho pacienta a jeho srdce a oběhové soustavy.
Na téma ledviny a játra jste mluvil už mockrát, na téma unikátních operací, které v IKEMu děláte také. Ale já vím, že jste se ve Švédsku zúčastnil transplantace dělohy, kdy si vlastně dcera půjčila orgán od matky, takže její dítě se narodilo ze stejné dělohy jako ona sama. Což zní už jako science fiction, ale vy už to taky umíte v IKEMu.
Ano, už jsme několik takových výkonů provedli v rámci studie, kterou máme povolenou od Ministerstva zdravotnictví. A je to studie, která jako první na světě srovnává transplantace dělohy od zemřelých a žijících dárců a celkem máme povoleno 20 výkonů.
Jaký je rozdíl? Já nevím, jestli se to dá zobecnit, nebo jestli záleží na tom, o jakém orgánu konkrétně mluvíme, mezi vlastně tím, když to jde od žijícího a když vlastně ten orgán je od zemřelého dárce.
Pokud budeme konkrétní, což je možná nejlepší na příkladu, u ledviny je známo, že úspěšnost transplantace ledviny od žijícího dárce je téměř 99%. Za druhé, ten člověk jistě ví, že bude transplantován, protože v té čekací listině se nemusí nikdy dočkat. A za třetí, funkce takových ledvin je 20 a více let. U zemřelých dárců je to někde mezi 8 a 9 lety. To zná, tam ty výsledky jsou známy. U transplantace je tady to složitější. U dětí třeba do 2 let věku my vždy nabízíme transplantaci od žijícího dárce, protože je prokázáno, že je to lepší, zatím jsme jich udělali jenom pár. U dospělých je to zase ještě o něco složitější, protože dospělému nestačí malá část levého jaterního laloku, ale musí dostat celý levý nebo celý pravý a tam to znamená vyšší rizika pro toho dárce. U dělohy to zatím neví nikdo na světě a to je mimo jiné jedna z našich otázek v rámci té studie, zda je v něčem transplantace dělohy od žijícího dárce výhodnější nežli od zemřelého.
Já si myslím, že v řadě otázek si lidé položí spoustu nebo vyvstane spousta etických témat, včetně toho třeba k čemu je transplantace dělohy vhodná nebo dobrá.
Transplantace dělohy by se mohla stát léčbou, metodou léčby neplodnosti, která je způsobená pouze dělohou. Je proto anglická zkratka AUFI, neboli Absolute Uterine Factor Infertility, tedy neplodnost způsobená výhradně dělohou. A do toho patří 3 skupiny žen. V první řadě ženy, které se narodily bez dělohy, druhá je skupina žen, které o ní přišly, ale nemají vlastní dítě z různých medicínských důvodů. A třetí jsou ženy, které dělohu mají, ale je prokazatelně nefunkční. To znamená, má v sobě přepážky, srůsty. Prostě je prokázáno, že ačkoliv podstoupila řadu pokusů o umělé oplodnění a všech ostatních metod, tak prostě nemůže udržet plod.
Vy už máte nějaké dítě narozené s umělé dělohy?
Zatím ne. Ve Švédsku ale už je 5 zdravých narozených dětí, což jsou vlastně ale jediný děti na světě. Na světě je 5 dětí.
Já směřuji k tomu, že spousta lidí si může položit i otázku, jestli má cenu tu přírodu tak radikálně upravovat, když prostě někteří jedinci tu možnost mají a někteří prostě nemají. A před 50 lety by se tomu nikdo nedivil, přijal by to jako fakt.
Ti, kteří ty soudy vždycky mají tendenci vynášet, jsou bohužel ty, kteří mají své vlastní děti. Já si nemyslím, že v medicíně 21. století bychom měli takovýmhle způsobem posuzovat. Pokud je žena, která nemůže mít děti, tak za A bychom měli jí říct, teda nikoliv my jako transplantologové, ale gynekologové, proč je mít nemůže a měla by vyčerpat všechny možnosti. Ale pokud ta možnost je ve finále jediná, to je transplantace, a pokud se ukáže, že ta metoda je opravdu bezpečná a efektivní, tak nevidím důvod, proč by taková metoda neměla být v tom spektru zahrnuta.
Pojďme teď k tomu, co se stalo před 2 lety přesně touhle dobou. Vy jste pacientovi transplantovali 5 orgánů současně během jedné operace. Žaludek, slezinu, játra, slinivku a také tenké střevo. Jak se mu vede?
Vede se mu skvěle, trénuje fotbal, chodí na kontroly a občas zhřeší, tak nám volá, že ho pobolívá břicho, ale celý je to dohromady asi ukázka toho, že kvalita života po tom výkonu je velmi dobrá.
Vy jste právě mluvil o tom, že když se transplantuje a potom vlastně jsou ty orgány uvedeny do provozu, tak je to pro to tělo veliký šok. Tohle musí být 5x tak veliký šok pro to tělo.
Je a to, tady je to o to složitější, že ten objem toho konzervačního roztoku ledového, který se vypraví do toho organismu, je veliký. Je to opravdu 5 orgánů najednou. Samozřejmě s tím souvisí ta jontová nálož, která je i v tom konzervačním roztoku. A za třetí, a to je strašně důležité, je to, že ten roztok má 4 stupně Celsia a organismus ve chvíli, kdy vychladne, tak ztrácí některé schopnosti, včetně srážení krve ostatních, to znamená včetně poruch rytmu srdečního. To znamená, ano, tam ta, my tomu říkáme reperfuze, tedy puštění těch svorech, bývá u těchto výkonů velmi dramatická. A tak, jak jsem ji líčil na začátku, tak tady je to opravdu násobek toho, co jsme zvyklí vídat denně.
A to se u takového pacienta asi dělá postupně, to se nedá udělat všechno najednou, když vlastně je tam 5 nových orgánů.
Ne, to nejde, to se právě musí udělat najednou, aby se všechny ty orgány dobře prokázaly. zakrvili. A druhá věc je, ve chvíli, kdybychom to dělali postupně, nějakým způsobem dávkovali to prokrvení, tak v tu chvíli ten orgán vystavíme takzvané teplé ischemii. To znamená, už je v něm trocha teplé krve, která ale necirkuluje a nenese kyslík. A to je pro ten orgán daleko obrovské trauma, mnohem větší než ta takzvaná studená ischemie. To znamená, že je uložen v tom chladném konzervačním roztoku. Nelze, musíme najednou.
Chodí k vám pacienti do IKEMu včas? Lidé, kteří potřebují transplantace, ať už je to jakýkoliv orgán?
Nevždy. Nevždy, což je na druhou stranu skoro vždycky škoda. A zase to můžeme vzít po orgánech. U transplantací ledvin nejlepší výsledky skýtá transplantace ledvin od žijícího dárce a takzvaně provedená preemptivně, to znamená ještě než ten pacient potřebuje dialýzu. Mm-hmm. Je to samozřejmě složitější u těch pacientů, kteří nebyli dlouhodobě léčeni a dostali se na tu dialýzu náhle, ale i tak lze transplantaci provést a respektive vyšetřit toho dárce rychle. Ve chvíli, kdy ta dvojice k nám dostane, tak absolvují 4 ambulantní návštěvy a víme, zda můžeme přistoupit k transplantaci a jakým způsobem, jestli párovou výměnou nebo přímo, a nebo ne, ale a víme proč a řekneme jim to. To znamená, není brzda rozhodně na naší straně, na druhou stranu řada těch pacientů přijde pozdě a mnohdy byly roky na dialýze a našima očima trochu zbytečně. U jater je to složitější, že ta transplantace jater je život zachraňující výkon, ať v čím horším stavu je ten pacient, o to bohužel má větší riziko komplikací a řada těch pacientů je, my tomu říkáme, velmi pokročilých. Ta choroba je velmi pokročilá a není chybou toho pacienta poslat daleko dřív, než tu transplantaci potřebuje, tak aby byl i u nás třeba dlouhodobě sledován třeba ve spolupráci s tím terénním pracovištěm, protože pak ten čas toho zařazení na čekací listinu potažmo následně transplantace lze vytipovat poměrně přesně a tomu pacientovi to skýtá daleko lepší startovní čáru.
Když jsme ještě u těch jater, játra dorůstají, pakliže si to dobře pamatuju ze školy, a vy vlastně játra někdy dělíte mezi dva příjemce. Jak si to dělá? Já si to představu trošku jako když vařím, ale vím, že to takhle jednoduché není.
Je to malinko složitější. Játra se dají dělit buď v těle toho zemřelého dárce.
Přímo?
Ano, během toho multiorgánového odběru, což je metoda mnohem lepší než takzvaná ex vivo, tedy potom v tom konzervačním roztoku. A je to mnohem bezpečnější pro toho příjemce. To znamená, ten multiorgánový odběr je delší o to dělení jater, což bývá několik hodin práce a my musíme rozdělit ty dvě části jater tak, aby obě byly funkční. To znamená, za prvý s ohledem na ty příjemce musíme velmi pečlivě spočítat, kolik objemu jater, ať už dítě a dospělí, anebo dva dospělí potřebují, tak aby měli té jaterní tkáně tak akorát, ani ne moc, ani ne málo. A za druhé ty struktury, které játra mají, některé jsou pro oba laloky nebo pro obě části jaksi dělitelné a některé nejsou. To znamená, někdy musíme ještě šít bypassy na jednotlivé segmenty jaterní, tak aby obě ty části byly funkční.
To je už za hranicí mého chápání, přiznám se, ale když se odebírají ty orgány, je složitější ten odběr, nebo je složitější potom vlastně ten orgán dát tomu příjemci a zprovoznit ho?
To se takhle úplně nedá říct. Určitě odběr třeba splitu, tedy dělení jater na dvě části je velmi složitý chirurgický výkon. Na druhou a zrovna tak odběr orgánů jaksi v celku jednotlivých není jednoduchý výkon. Umí jednotlivci v téhle zemi, není to výkon, který by uměli desítky lidí. A transplantace může být v uvozovkách, já bych neříkal jednoduchá, může být běžná nebo složitá. Běžná transplantace ledviny je rychlý a elegantní výkon, na druhou stranu ledvina může mít 3 tepny a 2 žíly a nebo ten příjemce nemá měchýř, případně po jejich předchozích operacích a pak ten výkon je samozřejmě složitý.
Já vím, říkáte rychlý a elegantní výkon, ale já mluvím s člověkem, který stojí 20 hodin na sále, tak kolik je to hodin v případě rychlého a elegantního výkonu transplantace ledviny?
Transplantace ledviny rychlá a elegantní trvá hodinu. a složitá 6. Transplantace jater ve většině případů trvá 2 až 3 hodiny a složitá 12.
Robert z Prahy píše, žádný dotaz nemám, chtěl bych jen pana doktora docenta pozdravit, poděkovat jemu a kolektivu za špičkově provedenou operaci. Byl jsem na operaci 5. dubna, manželka mi dala ledvinu, cítím se báječně a výsledky mám výborné. Takže Robert přeje pohodové Vánoce.
Když
už jsme u toho dárcovství, to, že jsou to příbuzní, přátelé, to je... Já nechci říct běžné, protože už to je velký čin, ale jsou mezi dárci i altruisté, kteří prostě přijdou a řeknou, já chci někomu darovat svůj orgán, ledvinu třeba.
Jsou to strašně krásní lidi našima očima. Takový dárce samozřejmě musí podstoupit, nejčastěji chtějí darovat ledvinu. Musí podstoupit ta vyšetření tak jako každý žijící dárce, přičemž ve smyslu vhodnosti a je to o to hezčí, že pokud takový dárce je, tak on v našem systému bude zařazen nebo je zařazen do toho párového systému výměny ledvin. A to znamená, že nebudeme muset jaksi párovat ve smyslu kruhu, ale ve smyslu řetězu. To znamená, on pomůže ne jednomu, ale pomůže hned několika příjemcům ledvin. A to zejména proto, že ten první dárce nemusí s tím posledním příjemcem mít kompatibilní a ta poslední ledvina, která na konci toho řetězu v úvozovkách zbyde, tak jde do čekací listiny podle národních alokačních kritérií. To jsou strašně krásní lidé, my je vyšetříme pečlivě a samozřejmě musí vyšetřit psycholog, klinický psycholog a psychiatr, aby bylo zřejmé, že vědí, co dělají. A jaká případná rizika z toho plynou, že si to úplně uvědomují. A druhá věc je tak, jak jsem říkal, že u žijících dárců ledvin potažmo dvojic to vyšetření znamená 4 ambulantní návštěvy a v úvozovkách je rychlé, když se bude potřeba, uděláme to během jednoho týdne, tak tady naopak těm lidem dáváme několik měsíců, čistě proto, aby opravdu si mohli v klidu rozmyslet, že to, co na začátku deklarují, jakože opravdu chtějí, že to tak opravdu je, aby měli možnost toho času i s rodinou to probrat.
Kolik takových lidí u nás máme v republice ročně, třeba dá se to říct?
Jsou to jednotlivci, my jsme zatím měli 3, za posledních 5 let 3 takové altruistické dárce, kteří vždycky nám pomohli s tím řetězem, což bylo krásné. Těch dárců je samozřejmě víc a někteří si to rozmyslí a buď to zavolají, že si to rozmysleli, anebo prostě nepřijdou na tu další kontrolu, ale to je naprosto v pořádku, právě proto jim dáváme ten čas na rozmyšlenou.
Co se týče toho řetězce, tak vy jste řekl 7? Je to rekordní číslo?
Nejvíc jsme udělali 7 výměnu ledvin, to znamená 14 operací za 3 dny.
Můžete popsat technologicky, teď úplně čistě, kdybyste mluvil jako člověk, který organizuje všechny ty týmy, jakým způsobem to navazuje?
Navazuje to tak, že všechno mají na starosti takzvané koordinátorky, co jsou ženy vzděláním sestry, které mají naprosto jasně dané algoritmy toho, jak všechno navazuje, protože to je pro mě naprosto kruciální.
Načasování.
Nejenom načasování, i to, že prostě všechno to padne správně. Já ve chvíli, kdy přijdu na sál k tomu dalšímu výkonu, ten pacient je zarouškovaný, byť má samozřejmě na ruce takovou tu identifikační pásku, tak chyba se může stát a prostě mimo jiné ta koordinátorka je třeba v tom té řetězové transplantaci pro mě naprosto nejzásadnější osoba pro to, aby mi řekla, ano, toto je opravdu paní X, která má dostat tu a tu ledvinu, takový ten ani ne double checking, prostě XX.
Takže vy přicházíte k prvnímu pacientovi v řadě, kterému tu ledvinu neodebíráte, ale dáváte.
Ne, vždycky to musí začít tím odběrem, abychom měli co dát. To znamená, my jsme postupovali tak, že byly 7, 3, 2 a 2 nefrektomie, to znamená odstranění ledviny od žijícího dárce v jednom dní a na to samozřejmě navazující 3, 2 a 2 transplantace od toho žijícího dárce. To složitější, nebo složitější, je to dané zákonem, že ty lidé se navzájem nemají poznat. A za druhé, to znamená, je tam potřeba udržet anonymitu. tak aby si případný neúspěch některé z těch transplantací nevyčítali. A druhá věc je, abychom upozadili takové to vybírání, typu tamhle ten pán mě připadá starší a tenhle se ta,
tuhle ledvinu nechci.
Moc nelíbí, tak, protože tam, abychom opravdu se soustředili pouze na ta medicínská kritéria. To znamená, navzájem se neznají v těch dvojicích a navzájem nevědí, kdo už bylo transplantován, kdo není, a aby nemohl někdo kalkulovat.
Klára Sobotková píše dnešnímu hostu, docentu Jiřímu Froňkovi, děkuje a přeje celému vašemu týmu hodně úspěchu a ptá se. Vedle transplantace štěpu slinivky provádíte také transplantaci Langerhansových ostrůvků. Pro koho je tahle možnost určená, jak se provádí, a může se k vám na zákrok dostat každý pacient? To je zvláštní, to vypadá jako kdyby IKEM byl nějaké protekční pracoviště.
To určitě není. Může se k nám dostat každý pacient. Nemusí mít ani žádný dopis ve smyslu žádanky, reference. Mnoho pacientů píše e-maily nebo volá a prostě vysvětluje svou situaci a přeje si být vyšetření u nás v ambulanci. To, co je podstatné, musí se objednat. To znamená, na webu lze najít kontakty a každý pacient z České republiky může k nám. Samozřejmě pomůžeme mu s tou podmínkou, že tu nemoc, kterou má, dokážeme v IKEMu léčit. Nemáme všechna oddělení.
Pojďme k těm Langerhansovým ostrůvkům. Možná by bylo dobré, kdybychom je lokalizovali.
Ano, to jsou buňky slinivky břišní. Transplantujeme buď to slinivku břišní, anebo Langerhansovy ostrůvky u diabetiků prvního typu, to znamená insulindependentních diabetiků, kde nejčastější indikací je buď to rychlá progrese orgánových komplikací při diabetu prvního typu, anebo opakované hypoglykémie, který toho pacienta ohrožují na životě.
Vy máte i program transplantace tenkého střeva. Je vlastně nějaký orgán, teď to vezmeme od krku dolů, který se ještě nedá transplantovat?
Ježíš, já jsem takhle snad ani moc nepřemýšlel, tak určitě jsou orgány, které se nedají, anebo spíš to nedává smysl je transplantovat. Já si myslím, že orgány, tak jak v tom spektru je dnes transplantujeme, to spektrum je, troufám si odhadnout úplné, ale mohu se mýlit. Druhá věc je, dnes se transplantují, řekl bych, části orgánů nebo orgánových soustav, tak jak kolega Pohmáč transplantuje obličej, případně končetiny. Plastičtí chirurgové teď uvažují o transplantaci skalpu vlasaté části hlavy po úrazu, která byla traumaticky odtržená. To znamená, ale tam zase z pohledu té klasické orgánové transplantace, kteří se věnují transplantační chirurgové internisti, tak se posouváme do spektra plastické chirurgie. To znamená, vyjímají imunosuprese a určitého, řekněme, společného principu odběru, tak vlastně ta problematika je velmi odlišná, až úplně jiná.
My jsme mluvili o transplantaci, té řetězové transplantaci vlastně ledviny. 7 lidí. Kolik lidí, když bychom pomenuli samozřejmě pacienty, kolik lidí se na tom podílí, jestli se dá vůbec počítat, kolik lidí je zapotřebí, aby se tohle stalo a stalo se to úspěšně?
Tak ono se to dá těžko počítat, protože někteří se i podílejí nepřímo. Já bych to spíš zobecnil jinak. Řada programů, které máme v IKEMu v tuhle chvíli, já je mám postavený na dobrovolnosti lékařů a sester, kteří se na tom účastní.
To znamená, oni za to nedostanou peníze?
Oni nedostanou za to peníze navíc.
Navíc, takhle.
Ale vysvětlím, proč to taky je.
Když máte, vy jste říkal, že máte, řídíte tento oddělení, ale pak třeba ještě 20 hodin jste na sále a transplantujete.
Ano. No, musí to všechno stihnout. No.
Takže fanoušek.
Tak člověk by to nedělal, by ho to nebavilo. Co je podstatné, řada těch programů typu transplantace splitem, to znamená dělením na dvě části. Já mám ve službě tým na jednu transplantaci, jaterné na dvě. To znamená, ten druhý tým musí přijet z domova a přijede na to, že jim zatelefonuju a požádám je nebo koordinátorka, jestli by mohli přijet do práce, ale ten člověk fakticky není ve službě, není onkol. Já ten tým nemůžu mít programově postavený, protože ty výkony jsou nepravidelně a jejich několik do roka, to znamená, ty lidi by čekali celý rok a vlastně, když to bych to zkombinoval s těmi ostatními orgány, tak vlastně ty lidi by sloužili pořád, to znamená dost dobře, to nejde. A stejně postavená transplantace slinivky břišní, stejně postavená transplantace dělohy, transplantace jater u dětí, to jsou prostě výkony, kde bohužel řada z nás, z chirurgů a sestry, především sálové sestry, ale i sestry z oddělení, prostě musí přijet, ať je sobota ve 2 hodiny ráno nebo jakýkoliv jiný den večer, musí přijet domova a postarat se o to, protože v tu chvíli je to potřeba.
7 let jste pracoval v nemocnici v Londýně, píše Blanka. Přenesl jste svoje pozitivní zkušenosti ze zahraničí do své práce v IKEMu?
Určitě. Ta zkušenost je cena samozřejmě medicínsky, ale současně i z pohledu fungování zdravotnictví jako systému a současně manažersky. Já jsem byl tak jako tady jaksi vedoucím pracovníkem té kliniky a taky to rozhodování manažerský je tam přeci jenom asi vnímaný trochu jinak, možná takovou striktnější formou, což se tady, myslím, člověku hodí.
Ty řetězové transplantace, v čem je to vlastně výhodné pro to pracoviště nebo výhodnější, než kdyby se transplantovalo po jednom nebo po dvou?
Pro to pracoviště to není výhodné vůbec v ničem, je to výhodné pro ty pacienty. Pro toho pacienta to znamená, že on svého žijícího dárce má takzvaně inkompatibilního, to znamená, buď má nevhodnou krevní skupinu, anebo má vůči jeho tkání protilátky a tu ledvinu by nepřijal. A takový pacient pak má buď tu možnost dostat ledvinu od zemřelého dárce, jejíž kvalita ale může být horší, takové transplantace, a párová výměna mu dává možnost dostat ledvinu od žijícího dárce, který je s ním kompatibilní, a tedy je velká naděje na to, že to bude úspěšný výkon.
Jak dlouho trvá, než se třeba těch 5 nebo 7 lidí naladí tak, abyste to mohli udělat, když se bavíme o té kompatibilitě?
Trvá to zhruba 1/4 roku. Respektive my, tak jako v Holandsku nebo v Británii, děláme to takzvané párování, to znamená, že počítačový k tomu přímo určený software, ty dvojice podle daných kritérií pospojuje mezi sebou a jak se dá nám ty návrhy, jak bychom měli postupovat ve smyslu mezi kolik dvojic a jak máme párovat. A my vždycky to děláme jednou za 1/4 roku, a jednou za 1/4 roku se to v uvozovkách nasype do toho počítače, který vyplivne výsledky, a pak trvá zhruba další 1 až 2 měsíce ta příprava těch konkrétních transplantací, protože dáno počtem zúčastněných všichni musí být fit, připravení a mít svou konkrétní imunologickou a další přípravu před tím výkonem.
Poslední otázka. Vy jste mluvil o tom, že prostě jsou lidé v určitou fázi nezaplatitelní, včetně vás, protože existují operace, které děláte třeba jenom vy. A znamená to být třeba 40 a více hodin v práci. Proč vám to za to stojí?
Tak mě to naplňuje, baví, je to hezký, ten transplant je strašně odměňující kus medicíny, valná většina těch výkonů, ta úspěšnost je strašně veliká, to znamená, byť je to velká dřina a strašně moc práce a je v tom hrozně moc lidí zavzatých a řada z nich bohužel není vidět tak jako třeba chirurgové, tak je to nesmírně odměňující, valná většina těch výkonů je úspěšná, ten pacient vchází domů v dobrém stavu a pomůžeme mu.
Srdečné díky, ať se vám daří. Přednosta transplantační chirurgie pražského IKEMu docent Jiří Froněk byl hostem a pozdravy a klobouk dolů celému vašemu týmu. Děkuju moc.
Děkuju také.